Qalampirdan gaparamiz. Xabaringiz bor, joriy yilning 8-aprel kuni poytaxt Toshkent markazidagi ko'p yillik tarixga ega bo'lgan Navro'z qabullar uyi buzib tashlandi. Ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi ushbu binoning buzilishiga bino poydevorining yillar davomida 27 sm qiyshayganligini sabab qilib ko'rsatmoqda. Mamlakatimiz hududi seismik faol zonalarda joylashganligi sababli seismik xavfning oldini olish, aholi va hududlarni seismik xavfsizligini hamda bino inshootlarining seismik mustahkamligini ta'minlash katta ahamiyat kasb etadi. Bino va inshootlarning mavjudlik davri mobaynida innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali xavfsizligini, konstruksiya mustahkamligi, barqarorlik va ishonchliligi tekshiruvdan o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.